Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.
My brain flow, no bullshit, 17, ledina, high school, skateboarding, politics, economy, food, home is good vibes, music.
Tole so bile ključne besede z Twitter profila Luke Pečarja Pahorja, ki ga je danes na vse zgodaj zjutraj intervjual naš sodelavec Arne za 5 minut za boljši šov.
Ja, dijaška skupnost je stalna dejavnost študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Tokrat smo se odločili, da bomo predstavili, kaj delajo skozi oči predsednika Luko Pečarja Pahorja.
Kaj več od tega v 15-minutnem posnetku pogovora?
Borut, upam, da poslušaš tudi ti.
17 let, sem tretji letni gimnazij, ljudina, kvarjam se skejtenjem, poleg drugih stvari, ne, poleg DSR-ja, poleg šole, je v bistvu skejtenje nekaj, kar mi daje užitek v prostem času, ne. Druženje s prijatelji, glasba, tako čisto normalne tinejdžerske stvari, ne.
Kakšno glasbo poslušaš?
Poslušam rock, odvisno zakaj sem točno, ne, pač odvisno za kakšno momento sem, če skejtam, rad poslušam rap, rad poslušam mogoče ta 90-ta leta rap, ne, ameriški. Rock pa klasični rock, Led Zeppelin, Pink Floyd, Guns N' Roses in podobno.
Kako si se odločil za aktivacijo dijaške skupnosti Ljubljana?
To je bilo nek splet dogodkov januarja, ki so pač vodili do tega, da smo zasnovali nov odbor. Klemen Peran je pristopil do mene, to je bil še predsednik DOS-a in me je nekako vprašal, če sem pripravljen sodelovati na nekem novem projektu in sem rekel, da sem, ne. In mi je povedal, da se gre za DSL, jaz sem nekako vedel, zakaj se gre, ne, da je to že prej potekalo in da se je bilo v malo slabo povezan. Povedal mi je, da je kar hitra časovna stiska bo in da je treba odbor zasnovati v 2 tednih. Jaz sem rekel, da bom to poskusil narediti. In samo zato, ker me zanima politike, zanima me aktivna, zanima me aktivizem mladinski, sem se odločil, da bom pri temu pomagal in smo v te 2 tednih sestavili odbor, v katerem so predsedniki drugih dijaških skupnosti v Ljubljani. In od takrat delujemo, no. Od prve seje, ki je bila 30. januarja naprej, je odbor v polnem teku.
Ok. Kaj pa DSL v bistvu počne, kakaj recimo projekte podpirate po Ljubljanske gimnazije?
Ja, Dijaška skupnost Ljubljana je v bistvu neka povezovalna enota med vsemi ljubljanskimi gimnazijami in srednjimi šolami, no. V tem letu se res poskušamo osredotočiti na to, da dijak posamezne srednje šole v Ljubljani postane dijak Ljubljane praktično in da res vsak dijak ima dostop do projektov, ki jih mogoče na svoji šoli nima, pa bi želel imeti in ima zato možnost se mogoče povezati z drugo šolo ali pa prek dijaške skupnosti Ljubljana organizirati nove projekte, kar pomeni, da dajemo vsakemu dijaku možnost iz katerekoli šole, da se doleži kateregakoli projekta. In imamo tudi seveda svoje projekte, med drugimi so to kakšne okrogle mize o aktualni dijaški problematiki, medsebojne inštrukcije, kar pomeni, da je to mreža pač brez starših inštrukcij med dijaki v obliki tutorstva, ki je zdaj še v povojih, ampak bo začela lafati, ne, čim prej upam. Imamo različne natečaje, združenja in podobno. Pač DSL je res ena izmed teh organizacij, ki lahko pač dijaku res pomaga, saj na tej manjši enoti, ne, kot je Ljubljana.
Kake so pa tvoje zadolžitve kot predsednik osebno?
Kot predsednik, če bi bral po statutu, kot predsednik sklicujem se odbora vsak teden, ampak meni je dijaška skupnost Ljubljana, vsaj naš odbor, ni nek razdrobljen odbor, kar pomeni, da zato, ker sem ga jaz praktično sam sestavil, vse ljudi notri dobro poznam in to pomeni, da res vsi delujemo kot ta predsednik in sem eden izmed enakih v tem odboru in se mi zdi, da če ne bi jaz sklical sebe, bi lahko dol kot drugi. Kar pomeni, da res smo vsi enaki. No. Vsi delujemo na vseh projektih, nismo zdolženi prav za posebno stvar, ampak je to samo ime na papirju na koncu.
Dobro, videl sem v Twitterju, da si se udeležil European Youth Parlamenta.
Ja,
sem se. Ne bojo mogoče kako reči o tem.
Ja, European Youth Parliament je bil meni ena super izkušnja, moram reči. Za njega sem slišal res zelo, zelo pozno, na žalost. Mislim, da sem prijavnico dal skoraj pred zadnji dan. Sem pa zelo vesel, da mi je Kevin, predsednik mladinskega parlamenta, Evropskega mladinskega parlamenta v Sloveniji, vseeno sprejel kot delegata. To je bilo v bistvu vikend izkušnja v Ljubljani, 3 tedne nazaj. Nekako prišel delegaciji iz večjih držav, tako kot pač deluje v Evropskem mladinskem parlamentu in pogovarjali smo se o nekaterih zelo burnih temah, ki trenutno nekako pestijo Evropski parlament, pestijo Evropsko unijo in na koncu prišli do zelo konstruktivnih zaključkov. Meni se je zdelo, da dejansko ekipa, ki se ukvarja, tako kot se je moj odbor ukvarjal z problemami v Srbijo in Kosovom, smo prišli zelo daleč. Glede na to, da je to bilo prvič izmed takih tem na Evropskem mladinskem parlamentu, bi lahko bilo slabše, ampak jaz mislim, da je bilo zelo dobro, smo bili zelo dobri in na koncu smo resolucijo tudi sprejeli. In ne bi mogel nič več reči, upam, da bom šel še kdaj. No. Jaz verjamem, da bomo s Kevinom še sodelovali, da bomo še sodelovali z Oskarjem, ki je bil en izmed glavnih organizatorjev tega parlamenta v Ljubljani in da bo Slovenija postala ena izmed stalnic v organiziranju tega.
Kaj pa neka odpora temu kakšne sorte parlamentarnem organiziranju med ljubljanskimi dijaki obstaja, kakšne sorte dijaški parlament?
Dijaški parlament v Ljubljani obstaja med posameznimi organizacijami. Torej, mi imamo pač dijaški parlament v DSL-ju, imamo dijaški parlament v DOS-u, ne? Torej dijaške organizacije Slovenije, ampak to je parlament pač posameznih dijaških skupnosti, ne? Pač je predsednik dijaške skupnosti prisoten na seji. To ni parlament, ki bi mi konkretno razpravljali o tematiki, ampak razpravljamo samo o dijaški tematiki, o dijaški problematiki. Ne? Kar pomeni, da se kakšnih slovenskih političnih, ekonomskih problemov ali pa svetovnih niti z njimi ne soočamo. Ne? Meni se ti pa smiselno, ne, da je v bistvu Evropski mladinski parlament tudi funkcioniral na področju Ljubljane lahko. Ne? Imajo neke redne take seje, ne, manjše krajinske, kar pomeni, da v bistvu dijaki še vedno imajo možnost se udeležiti tega, ne, čeprav tega še ni stalnica.
Dobro. Da je mogoče sam še, če bi izpostavil ti par težav, kako bi se rekel dijaško problematika, pa kaj bi to po tvoje predstavljalo, recimo par akutnih tem?
Dijaška problematika predstavlja pri meni bolj ali manj samo to stopnjo nepovezanosti med nami. Pač, dijaki smo zaenkrat, vsak dijak, vsak fazan, ko vstopi v to obdobje srednješolskega izobraževanja, se nekako lahko počuti odmaknjen od družbe. Ne? Kar pomeni, da tudi za kar se da se zauzema, pomeni, da je potrebno vse med seboj dobro povezati, da nekako naše ambicije znamo izkazati, jih znamo izpovedati in nekako na teh ambicijah na koncu delamo z nekimi konkretnimi projekti. In dijaška problematika, to da bi lahko zdaj govoril v nekih socialnih problemih, seveda so socialni problemi. Socialni problemi so tudi izven dijaške problematike. Ne? Tudi drugi imajo socialne probleme, ne samo dijaki. Kar pomeni, da konkretno v dijakih jaz vidim velik problem o tem, da
so what?
Nismo neka enotna skupnost, kar se kaže po kakšnih individualnih šolah, mogoče po stopnji nasilja, po stopnji rezultatov na maturah in podobno. Ne? To je vse mogoče odraz samo slabega, mogoče je to le odraz kakšnega kadra, ki pač izobražuje dijake, ampak meni se ne zdi, da je to to. No? Tisti, ki krivijo za svoje ocene večinoma profesorje, bi lahko za to krivili sebe. In meni se zdi, da tukaj lahko dijake veliko naredimo na temo. Zato smo tudi predvsele uvedli te med seboj inštrukcije, kjer lahko dijako pomagamo pri takih problemih. Ne? Torej, res začneš s sabo, ne, in to odgradiš okoli sebe. Ne? Dijaške problematike bi res lahko na dolgo govorili, ampak meni se zdi, da je bolj pomembno, da začnemo res pri v centru tega, torej v skupnosti, no, in se lahko tle veliko.
V včasih smo imeli v Ljubljani študentske demonstracije večkrat.
Smo imeli.
V Jugoslaviji je to zgledalo tudi tako, da so se te študentske demonstracije napisali na določene svetovne probleme, tako kot si zdaj rekel. So prej govorila, da so bile vpete v neko svetovno dogajanje. Kako se ti zdi to danes, recimo, zakaj se dijaki in študenti ne morajo poistovetiti z nekimi svetovno-političnimi situacijami, ampak protestirajo samo takrat, ko gre direktno za njihovo osebno, za njihovo dejansko materialno stanje?
Zdaj, protesti v Sloveniji, seveda tle se gre za študentsko dobro, ne? Vedno se bo študentsko telo, in kar je prav, da se bo študentsko telo zavzemalo zase. Je pa potrebno, da študentsko telo vidi širšo sliko, ker takrat, ko študentsko telo vidi samo ozko sliko, je problem, da lahko v širši sliki, da je v širši sliki skrit odgovor. In ko je v širši sliki skrit odgovor in ga študent ne vidi, pomeni, da tega se s tem odgovora ne more sočiti. In je ta odgovor tisti, ki mogoče lahko pripelje iz te krize. Lahko je to kriza v Sloveniji, lahko je to kriza v slovenski politiki. Lahko je to kriza v svetovni politiki, pa še vedno študent tega ne vidi. In prav je, da demonstriramo. Prav je, da nekako gremo in povemo, kaj je naš, kakšne so naše želje, kaj nam ni prav, kaj nam ne gre pri vladi, kaj nam ne gre pri institucijah. Ampak prav je, da takrat vidimo široko sliko, ne ozke. In ali se gre za svetovno krizo, ali se gre za krizo v občini, je prav, da študenti, dijaki se nekako povežejo in ostanejo. Dokler so konstruktivni. In ne glede na kakšen koli je to problem, se mi zdi to pomembno. No?
Da se zdi, da dijaška skupnost Ljubljana, ali bolj, recimo jaz osebno bolj poznam šov, da naslavlja ta tako probleme, kdaj da pač...
Tako, vedno je želja potem, da se zame vse, ne? Ampak sveda je študent tudi pameten študent, ne? In pameten študent bo do svojega prav prišel na različne načine, ne? In lahko pride tudi tako, da gleda skozi ozko sliko, kar mogoče političnim organom ni najbolj všeč, ne? In tudi študent takrat ve, da gleda skozi ozko sliko, ampak študent bo prišel do tega, kakor bo. In jaz šel pri določenih stvarih zelo podpiram, ampak meni se zdi, da kdaj demonstracije tudi veliko rušijo, preden začnejo graditi. In prav je, da se res poskusi, vsaj poskusi gledati široko sliko in preden se začne rušiti, se bo skušal skupaj graditi z organizacijami.
Kaj pa ti osebno misliš nadaljevati svojo politično, aktivistično pot?
To je tako. Meni se zdi, da je politična participacija pri vseh pomembna. Ne samo tisti, ki se mislijo ukvarjati s politiko. Vsak bi se mogel zavedati svoje... Vsak bi mogel biti suveren pri tem, za kar se odloča. In jaz sem tudi, če se ne bom vrtel po političnih, po stolčkih v parlamentu mogoče, vseeno mislim, da je znanje politike, ekonomije, prava in podobnih vrlin več kot pomembno v svetu, ki se zdaj živimo. In glede na to, da se za fakt še nisem čisto odločil, še ne vem, kje bom preživel naslednje 4 leta, mogoče pač tudi več, ne, svojega življenja. Je pa to lahko seveda, ko študij politologije, je to lahko študij ekonomije, ne vemo še. Ampak seveda bom pa ostal v mladinskim, kot mladinski aktivist, okolikor bo tole dobro vsem dijakom, vsem študentom, ne.
Kako pa kolegi gledajo na to, da na to, kdo je tvoj oče in kako se bolj to pozicioniraš noter znotraj tega, so kake, kdaj poslušaš zaradi tega, kake provokacije, ali kaj?
Tako, jaz se na očeta veliko upiram, ampak na njega se upiram samo pri nasvetih. Pri njega se upiram pri nasvetih in pri temu, da mi on kot izkušen človek lahko veliko pomaga. On ve, kaj je prav, ve, kaj je narobe, ima izkušnje s tem in zdi se mi, da se mi je na njega treba opirati samo do takrat. Sam gradim, zdi se mi, da se nikoli nisem nanašal na to, da zato, ker je moj oče, kdor je, moram imeti take funkcije, kot jih imam. Zdi se mi, da je potrebno in tudi to kažem s tem, da vedno sam prijem do cilja, nikoli se ne oprem na nikogar in zato mi tega nikoli ne more očitati. So se že pojavili primeri, ki so mi to poskušali očitati, ampak je množica, ki je stala okoli mene, vedno dobro vedela, da to ni res. Kar pomeni, da meni ni bilo treba reči ne, ampak to so lahko rekli drugi, kar pomeni, da je to res ne.
Po izvolitvi ste se nastavljala tako en drugega, gospod predsednik.
Ne, ne, nikoli ni prišlo do tega. Jaz sem njega naslavljal, gospod predsednik, nekaj časa potem, ko je bil izvoljen, ampak to je tako. Mi probamo vedno, poskušamo to čim bolj družinsko ohraniti še vedno. No, iz takih stvari, kakšni so, kakšni heci občasno, ampak to je vse prijateljsko, no, med manjim očetom. Nima še naslugo, gospod predsednik, no, mogoče me Bog daj sem.
Dobro. Še kakaj za sklepno misel za poslušalce Radija Študent?
Ja, jaz bi da sam povedal, da je res super, no, da že sam s tem, da poslušate to, ne, zdaj, pomeni, da ste nekako aktivni v politiki, da ste nekako aktivni, da nekako poskušate biti aktivni v politični participaciji in vam je mar za to, kar se dogaja. Kar pomeni tako naprej, ne.